Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdečno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju ovaj četvrtak, 7. mart, na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A danas ćemo korak dalje pokušati otići povodom poziva pomalo neočekivanog zajedničkog Nikoliću, Dačiću i Vučiću da dođu u ponedjeljak u Brisel. Iz drugog u prvi plan ponovo ćemo podsjetiti na aferu sa aflatoksinom u mlijeku koja je u Srbiji dobila novo poglavlje, te čuti kako se u Bosni i Hercegovini u oči popisa nastoje eliminisati svi osim konstitutivni narodi. Čućete kako iz Srbije u Hrvatsku ovih dana donirana kolekcija zmija, a u središtu života je legendarna kantautorka Jadranka Stojaković koja izlazi novi CD.
Korak dalje.
Evropska unija, pokrovitelj dijaloga Beograd-Priština prema briselskim diplomatskim izvorima, boji se da je pozicija premijera Srbije Ivice Dačića ovog trenutka nestabilna i nesigurna i da on u skorije vrijeme ne bi morao ostati na tom mjestu. Kako ne bi rizikovali da već dogovoreno i ono što će Dačić dogovoriti sa Prištinom bude dovedeno u pitanje ukoliko ode sa premijerskog kormila, unija je u Brisel 11. maja pozvala i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Korak dalje pokušala je otići naša Branka Trivić.
Državni vrh Srbije bi trebalo da se sastane sa nekim čelnicima Evropske unije, uključujući i visoku predstavnicu Catherine Ashton. Njena portparolka Maja Kocijančić nam je doduše saopštila da sa srpskim zvaničnicima postoje redovni kontakti, ali da za ponedeljak nema ništa da najavi. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozijak, je međutim iz drugih izvora dobio prilično pouzdane informacije o tome da poseta državnog vrha Srbije Briselu predstoji iduće nedelje i o tome koji su razlozi za nju.
From the Serbian embassy here they say that they can confirm that Nikolić will be here on Monday.
Ambasadi Srbije u Briselu su mi rekli da mogu da potvrde da će Nikolić u ponedjeljak stići u Brisel, a moguće i Vučić i Dačić.
Possibly also Vučić and Dačić.
I evropski diplomatski izvori potvrđuju, iako nezvanično, da će u Brisel stići bar Nikolić, ali moguće i Vučić i Dačić. A na pitanje zašto Evropska unija zove ceo državni vrh Srbije, a ne samo premijera koji vodi dijalog sa Prištinom, odgovaraju da Brisel nije siguran u to koliko je Dačićeva aktuelna funkcija u vladi stabilna.
They want to make sure that this agreement, these talks that Dačić is heading, has the full support of all people involved.
Rekli su mi da su Nikolić i Vučić pozvani zato što Evropska unija želi da bude sigurna da će dijalog i sporazumi koje Dačić postigao sa Prištinom imati punu podršku celokupne vlasti u Srbiji, kako predsjednika, tako i stožerne koalicione partije i trenutno najpopularnijih političara u Srbiji, Vučića. To dakle znači da Evropska unija želi da bude sigurna da tekući dijalog nije dijalog Dačića sa kosovskim Albancima, nego dijalog Srbije sa kosovskim Albancima. Mislim da se oni najviše boje toga da bi Dačić uskoro mogao da ode sa mesta premijera i da zato hoće da obezbede da ono što je dogovoreno u dijalogu dobije podršku svih činilaca vlasti i eventualno novog predsjednika vlade.
Dinamika dijaloga Beograd-Priština veoma je ubrzana. Dačić sa kosovskim premijerom Tačijem 20. marta nastavlja razgovore za koje se u Briselu nadaju da će rezultirati kompromisom o severu Kosova, što bi Srbije otvorilo vrata za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora u junu. Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovo odlučujući trenuci da dve strane približe stanovišta i da Brisel želi da se to dogodi veoma brzo.
Jasno je da je dijalog na prekretnici gdje su pozicije još uvijek dosta udaljene, gdje i jedna i druga strana je zaista zainteresirana da se postigne ovaj dogovor, a Evropska unija želi da se to uradi vrlo brzo. To je ono što znamo. Ne znamo točno zašto su pozvani, ali pretpostavljam da se uključivanjem kompletnog državnog vrha Srbije poboljšaju šanse da se dođe do dogovora u sljedećoj rundi 20. marta.
I Marko Đurić, savjetnik predsjednika Nikolića za spoljnu politiku, potvrdio je da će državni vrh Srbije intenzivirati u narednih nekoliko dana dijalog sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama i drugim zemljama Kvinte, sa ciljem da obezbedi podršku za stav Srbije da je za kompromis po pitanju Kosova neophodno da zajednica srpskih opština ima izvršna ovlašćenja. I dok ubrzano ističe vreme za ispunjavanje glavnog kosovskog uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu, i na unutrašnjoj sceni Srbije ubrzava se dinamika koja može rezultirati izborima ili rekonstrukcijom vlade, o čemu vicepremijer Vučić otvoreno govori. Iako poslednje istraživanja nagoveštavaju da javno mnenje ne želi izbore niti druge promene u vlasti, da premijer Dačić dobro radi svoj posao, uprkos aferama koje su ga tek neznatno zaljuljale, Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da u stožernoj partiji koalicije, Srpskoj naprednoj stranci, postoje pritisci da se povoljnije po njih podeli kolač vlasti, što bi moglo ugroziti Dačićevu poziciju.
Prirodni premijer je u ovom trenutku Aleksandar Vučić. S obzirom da je njegova popularnost enormno porasla, njegov autoritet fantastično porastao, a to je ipak vezano pre svega za antikorupcijsku borbu i za način na kojem sad komunicira u poslednje vreme sa jasnim porukama šta će uraditi, pa onda to i uradi.
Podsjetivši da su nedavno i Nemci tražili da se Vučić uključi u taj dijalog, Bogosavljević ovako objašnjava nastojanja Brisela da čitav državni vrh Srbije, pre svega Vučić i Nikolić, stane iza rezultata Dačićevih razgovora sa Prištinom.
Jasno je da je glavno težište na stranci i glavni poluge odlučivanja su na SNS-u, pre svega na Vučiću, potom na Nikoliću, a ne na Dačiću, jer rekonstrukcija vlade može se napraviti u svakom trenutku, bez izbora, bez ičega. I da SPS ne bude, da bude neko drugi u vlasti. Tako da mislim da je naprosto jedno obezbeđivanje koje međunarodna diplomatija hoće da uzme, vezano pre svega za realni autoritet koji poseduje sada čelni ljudi SNS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trević.
Se oglasila američka ambasada na Kosovu i pozvala obje strane, i Prištinu i Beograd, da nastave dijalog u cilju normalizacije odnosa. Ekskluzivnu izjavu ambasade Sjedinjenih Država, datu radi u Slobodna Evropa iz Prištine, prenosi naša Amra Zaineli.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Tracy N. Jacobson, u ekskluzivnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa je izjavila da postoje sve šanse da dijalog Kosova i Srbije bude uspešan.
Thanks to the leadership of Prime Minister Thaci, hard work on both sides.
Zahvaljujući rukovodstvu premijera Thacija, zalaganju obe strane i ogromnom trudu Evropske unije i gospođe Ashton, ovaj dijalog ima sve šanse da bude uspešan. Normalizacija odnosa sa Srbijom podrazumeva poboljšanje životnih uslova za sve građane, uključujući i one na severu, i to će u velikoj meri poboljšati šanse da se nastavi ekonomski razvoj, kazala je Jacobson. Ona je dodala da je normalizacija odnosa neophodna kako bi se dve zemlje kretale ka evropskim integracijama. Ambasadorka Jacobson izrazila je nadu da će dve strane uskoro postići napreda kada je u pitanju asocijacija srpskih opština i rasformiranje paralelnih struktura bezbednosti na severu.
We've heard much talk in recent days about this idea of an association of Serb majority municipalities.
Čuli smo dosta toga oko asocijacije opština sa srpskom većinom koja će biti u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova. Nadam se da ćemo vidjeti pomake u tome i u drugim ključnim pitanjima, kao što je rasformiranje paralelnih bezbednosnih struktura u narednim danima. Znam da je to težak zadatak i cenimo dobru volju svih strana u napređenju toga, kazala je Jacobson. Ona je dodala da razume i poštuje ono što je vlada Kosova rekla, a to je da asocijacija srpskih opština neće imati izvršne nadležnosti ni direktne izbore. Ali, kako je rekla, to je nešto o čemu se pregovara u Briselu uz posredstvo Evropske unije i uz učešće dva premijera. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Iz drugog u prvi plan.
A u Srbiju, osim odnosa u vladajućoj koaliciji po pitanju Kosova, Srbiju potresa i afera aflatoksin u mlijeku, koja je, nakon što su stigli rezultati analize iz Holandije, ušla u sasvim novo poglavlje, pa je naš Miloš Teodorović tim povodom razgovarao i sa odgovornima i sa građanima.
Ona je odlučila da se ne obazire. Beograđanka Perka Repanović, uprkos teškim izjavama koje pljušte u medijima, u svoj dom svakog dana donosi onoliko mlijeka koliko može da psi priušti. Podlačimo koliko može, jer naša sagovornica ima problem, kaže, veći od aflatoksina.
Zato što je ovaj život stvarno skupo je sve.
A kada je o samom aflatoksinu, odnosno o mleku, reč?
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve, stvarno. Mislim, uopšte ja baš ne da branim ove, da.
Znači, verujete u zvanične izveštaje?
Pa i da verujem, ajde, neka bude tako.
Drugim rečima, neka bude onako kako kaže ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Ne može se na osnovu jednog dobijenog rezultata, koji je na graničnim vrednostima, donositi konačna ocena o ispravnosti mleka, uzbunjivati javnost i državi nanositi ogromna ekonomska šteta. To rade samo politikanti i to je sada čitavoj Srbiji jasno.
Politikanti ili onaj koji širi paniku, kako su iz Ministarstva poljoprivrede ocjenjivali, a time što je prvi u javnost izneo pokazatelje o mleku sa nedopuštenom količinom aflatoksina, sastojka koji se dobije kada se kravama za ishranu posluži buđovi kukuruz, jeste vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić.
Ako sam ja kriv, ako mislim da je Goran Ješić kriv što je radio svoj posao, onda prihvatamo da sam ja kriv za sve, a nažalost moja krivica ne može popraviti kvalitet mleka.
U finalu kom svedočimo posljednjih dana, uverava bivša ministarka Ivana Dulić-Marković, došlo se do tačke neophodnosti suočavanja sa posljedicama stava koji se danima razvijao na tvrdnji da problem ne postoji, iako je bilo očigledno upravo suprotno.
Može svako da bude ministar, ali mora da ima tim oko sebe koji makar nešto zna. A jedna od prvih stvari u toj bezbednosti hrane koja se zna je da je, na primjer, kada je se pojavila bolest ludih krava u Velikoj Britaniji, isto su ovako počeli da postupaju kao i naši oko aflatoksina, da ignorišu problem i da ga ne rešavaju, a na kraju su morali da ubiju 4,4 miliona krava.
To je problem u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini pak iz drugog u prvi plan je popis. Statističko pitanje u uređenim državama, no par excellence političko na Balkanu. U iščekivanju oktobra, koji kada bi popis trebao biti proveden, nacionalne stranke ubjeđuju građane Bosne i Hercegovine da budu samo konstitutivni narodi, dok nevladin sektor zbog diskriminacije najavljuje poziv na bojkot.
Popis u Bosni i Hercegovini prvorazredno je političko pitanje. Od rezultata očigledno strahuju svi, iako su svi saglasni da je popis Bosni i Hercegovini neophodan, prije svega zbog ekonomije i privrednog razvoja. No o tim segmentima malo ko govori. Primat su preuzele kampanje kojima se građanima već dugo sugeriše kako će se nacionalno izjasniti. Još prije nego što je konsenzusom konačno usvojen zakon na osnovu kojeg će u oktobru biti održan popis, pitanja nacionalnog i vjerskog te pitanje jezika bila su kamen spoticanja bosansko-hercegovačkih političara. Danas čak ni oni koji su promovisali tu ideju ne vjeruju da se na popisu neko treba izjašnjavati kao Bosanac. Zašto bi kada postoje konstitutivni narodi? Sulejman Tihić iz stranke Demokratske akcije.
Ima kod Bošnjaka toga lutanja i zbog toga je potrebno da se objasni građanima da on ništa nije manji Bosanac ako se izjasni kao Bošnjak, da ništa manje ne voli Bosnu i Hercegovinu zato što je Bošnjak, a ne Bosanac.
Ništa fleksibilniji stavovi ne stižu ni od ostalih nacionalnih vođa. Od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, nije bilo neuobičajeno čuti da kategorija Bosanac ne treba ni da postoji.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoje snažne tendencije da se bez nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti izvrši popis i odjednom promovišete neku novu naciju, ovdje Bosance recimo.
Govoreći za Hrvatsku televiziju, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naveo je da se i priča oko popisa može iskoristiti protiv, kako kaže, najmalobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjeruju da će to neki iskoristiti kako bi na neki način motivirali svoje ljude da se izjašnjavaju na jedan ili drugi način, kako bi opet najmalobrojni narod doveli poziciju da budu beznačajni u strukturi prebrojavanja kasnije u odnosu na to izjašnjavanje nacionalno, kako bi došli u poziciju da ih se može i tretirati kao nacionalnu manjinu.
U međuvremenu, vijeće ministara, iako je trebalo, još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić.
Obje priče o tome kako se na građane Bosne i Hercegovine vrši pritisak da se izjašnjavaju kao konstitutivni narodi na popisu i priču o nastavku afere o aflatoksinu u Srbiji poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili ih pronađite na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Usred života.
Zagrebački zoološki vrt bogatiji je za 25 egzotičnih zmija, pokojnog beogradskog uzgajivača zmija Predraga Ristića. Nakon njegove smrti u saobraćajnoj nesreći, porodica je željela sve njegove ljubimce udomiti ne previše daleko od Beograda, ne razbijati njegovu zbirku i udobiti ih u primjerenim uslovima. A Zagrebački zoološki vrt izašao im je u susret. Slušamo Enisa Zebić.
Saobraćajna nesreća prošlog proljeća tragično je prekinula život Beograđanina Predraga Ristića, kuhara po struci i čovjeka sa vrlo egzotičnim hobijem. Volio i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, ceilonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa. Obitelj se nije mogla nastaviti brinuti za zbirku i tu je uskočio Zagrebački zoološki vrt. Zagrebački zmijoljubac Neven Vrbanić se sa Ristićem upoznao preko zmija, a s vremenom su postali pravi prijatelji i on za naš radio opisuje kako je bio uključen u cijelu priču.
Ta neka zajednička ljubav nas je spojila, ali ja isto tako imam puno zmija kao što je on imao.
I onda kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te dnije završiti. S obzirom da Beogradski zoološki vrt nije imao uvjete, neki drugi zoološki vrtovi su htjeli neke zmije, ne sve. U principu onda je kroz neko vrijeme Zagrebački zoološki vrt se pokazao kao dobrim mjestom, odnosno oni su bili spremni udomiti sve zmije, jer familija nije htjela da se te zmije razdvajaju, nego da sve budu na jednom mjestu.
Kurator za ribe, vodozemce i gmazove u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivan Cizelj kaže nam kako je ova priča sa sretnim završetkom dobar primjer suradnje nadležnog srpskog ministarstva, obitelji Ristić i Zagrebačkog zoa.
Cijela ova zbirka, mi smo udomili, počeli smo naravno s jednom, dvije, pet, pa smo na kraju odlučili uzeti sve kako će to ide u životu, ali u svakom slučaju smo osigurati sve sigurnosne aspekte koji su za to potrebni, znači od same neke prostorije koja je pod sigurnosnim staklom, mrežicama, videonadzorom, sigurni terariji pod ključem i to.
Potpisan je ugovor i sa farmaceutskom tvrtkom za serume protiv mogućeg ugriza ovih zmija, koji je mnogo opasniji od ugriza onih evropskih. Zmije su za sada u zatvorenoj prostoriji, ali ubrzano se radi na izgradnji nastambi za njih. Dogovoreno je i da se obilježi da se radi o zmijama iz zbirke Predraga Ristića. Ivan Cizelj.
Mi još iskreno nismo stavili tablu jer je cijela priča vrlo friška, nismo uspjeli još napraviti. Malo je to ispalo na halosa, taj izlazak neka u medije, pa nije, ali u svakom slučaju bit će obilježeno što na prostoriju koji su sada, što na danas sutra izložbenim terarijima u dijelu koji će vidjeti publika. Ne?
Timaritelj otrovnih zmija u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivo Peranić do sada se bavio samo hrvatskim otrovnicama, jer Zagrebački zoo nije ni imao druge. Imali kakve razlike, pitali smo.
Pa u principu da, naravno. Hrvatske zmije su vam većinom žive na zemlji, to su poskok, riđevka i žutokrug, i naravno njihov otrov je prilično slabiji od nekih vrsta što držimo sad tu. I neke narastu prilično veliko, recimo gabonska ljutica, ova životinja ima 1,5 metra dužine, tako da poskok vam može maksimalno do metra narasta.
Ivo nam je priznao da i on ima kući malu zbirčicu zmija, ali niti do koljena ovoj doniranoj kolekciji. Koja je to tajna sa otrovnicama? Pitali smo Ivana Cizelja.
Otrovne zmije su nešto što ljude u neku ruku plaši, u drugu ruku ih zanima, i to su, ajmo reći, seksi vrste, što bi se reklo. I uvijek je u svim tropskim kućama, odnosno nekim herpetološkim dijelovima zooloških vrtova prilično velika gužvar. Ljudi koliko god da se toga boje, ne vole, mrze, gadne su, šta god da rekli za njih, ipak ih dođu i pogledaju, ne?
Koja je vrijednost ove donacije, obitelji Ristić?
Ove zmije imaju visoku edukativnu vrijednost iz razloga što imaju neke prilagodbe svog organizma na način svog života. Ove jamičarke imaju te termalne senzore na glavi koje je jedno totalno novo osjetilo, koje recimo neke vojne infracrvene kamere. Ono im služe za kretanje noću, navodno i za izbor boljeg mjesta za sunčanje. Čegrtuše imaju te svoje čegrtuljke kojima recimo upozoravljaju nekog potencijalnog neprijatelja, bilo predatora, bilo nekoga koju može zgaziti na svoju prisutnost, dakle, ajmo reći, na taj se način štite. Onda postoje vrste koje imaju jako dobru mimikriju kao gabonska ljutica, znači kad leži u suhom lišću, ona je praktički nevidljiva, ne? I treba na dobar način prezentirati životinju s njenim prilagodbama i onda to postaje publici široj i vrlo zanimljivo, ne?
Ivan Cizelj i njegov suradnik Ivo Peranić proveli su nas kroz terari sa zmijama, a snimili smo i par fotografija. Da bi fotografije ispale što bolje, kavezi sa egzotičnim otravnicama bili su otvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Privatna kolekcija zmija Beograđanina Predraga Ristića spada među najveće i najvrijednije u regiji. Nakon što je on poginuo u saobraćenoj nesreći, njegova obitelj odlučila je zmije darovati Zagrebačkom zoološkom vrtu. 25 egzotičnih vrsta, među kojima su i neke od najotrovnijih zmija na svijetu, našle su svoj novi dom. Poklon je Zagrebački zoološki vrt obradovao, posjetioci ih mogu vidjeti kroz sigurnosno staklo, a cijeli video zapis nudimo i vama na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poznata bosansko-hercegovačka kantautorka Jadranka Stojaković promovisala je danas u Banja Luci kompilaciju svojih najljepših pjesama pod nazivom Boje zvuka. Riječ je o 45 kompozicije iz svih faza Jadrankine karijere koje predstavljaju svojevrstan album uspomena za brojne generacije. Uprkos bolesti koja je ometa u stvaralaštvu i brojnim problemima na koje nailazi, njena snaga i volja su inspirativni, između ostalog i zbog muzike njenog života. Slušamo priču Maje Bjelajac.
Vjerujem
Bolest koja je Jadranku Stojaković posljednje dvije godine vezala za kolica nije uticala na duh i kreativnost ove poznate kantautorice. Ova umjetnica s pravom je ponosna na činjenicu da se njeni brojni hitovi i danas slušaju. U saradnji s Radio Televizijom Republike Srpske, Jadranka je ovih dana izdala kompilaciju Boje zvuka. Na tri CD-a, kako je sama rekla, nalaze se najljepše pjesme iz njenog životnog opusa.
Tako da sam išla za tim da ono što je ostalo nekako iza mene, ono što se i danas dan čuje na nekim tulumima ili na tim žurkama, to su pjesme neizbježne, bar tako kažu, sve smo mogli mi, što te nema, ima neka tajna veza, čekala sam, vjerujem, sve su to neke pjesme koje su stvarno tolike godine ostale.
Da svaka suza prolazi.
Za poznatu bosansko-hercegovačku kantautoricu život nije bio lagan. Obilježile su ga porodične tragedije, kao i nesreća na koncertu u Japanu 2009. godine, kada je pad na pozornici prouzrokovao zdravstvene probleme s kojima se i danas bori.
Stalno sam na terapijama i pijem jedan lijek koji je jedini lijek na svijetu za ovu moju bolest, koja se zove oštećenje motornog neurona. Tako da, zavisno od te progresije bolesti, da li ću moći jednu i po pjesmu otpjevati ili ću dvije danas ili neću moći uopšte pjevati. Tako da je to veliki problem sad.
Uprkos teškim životnim okolnostima, energija ove žene, čija je muzika obilježila 70. i 80. na ovim prostorima, zarazna je i ulijeva optimizam.
Nadam se da ja mogu ipak u svoje stanje nekako spriječiti da ta bolest se širi dalje prema gore i makar malo da ostanem u nekoj kondiciji da se mogu družiti s ljudima i da mogu komponovati bar instrumentalu, što kažu.
Poznata kantautorica danas je muzički producent na Radio Televiziji Republike Srpske. Iako su novinske stupce svojevremeno punile priče kako ova muzičarka ne može da vrati svoj stan u Sarajevu, Jadranka odbija sve pokušaje politizacije. Kaže da su joj oba grada pomogla i da je svugdje kod kuće. I dok se bori s bolešću i neizvjesnom budućnosti, Jadranka uvjerava da će, ako joj zdravlje dozvoli, komponovati za druge.
Jedino mogu da za sebe kažem da sam toliko puna ljubavi za ono što radim. Najvažnije je da sam ujutro kad se dignem, da sam optimistična, što znači živiš od dana do dana, baš tako. Ja se nadam da ću ipak, pored svih ovih nekih negativnih mišljenja o mojoj bolesti, ja se nadam da ću ipak naći negdje lijeka, pa makar malo da produžim taj svoj vijek.
Boje zvuka koje je ova autorka podarila svojoj publici dokaz su da su kvalitet i ljepota bezvremeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ništa se strašno ne desi kad nebo zemlji oprosti.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napustila nas je Milica Lučić-Čavić. Čuvena bivša televizijska novinarka, dugogodišnja saradnica, jedno vrijeme i šefica Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, preminula je u 75. godini života u Beogradu. Od 67. do 93. godine Milica je radila u televiziji Beograd. Bila je prepoznatljiva po svojim britkim ekonomskim komentarima kao voditeljka dnevnika, Beogradske hronike, kontakt emisije Porota. Jedna je od novinara koja nije pristala da učestvuje u Miloševićevoj propagandnoj mašineriji po cijenu dobijanja otkaza. Bila je angažovana u svim antiratnim akcijama, osnivač nezavisnih profesionalnih, sindikalnih i drugih udruženja koji su bili centri otpora u 90. godinama. Zato je dobila ove godine visoko priznanje. Vitez poziva. Slušate Branku Mihajlović.
Milica je jedno od predratnih televizijskih lica koje je ostalo i do dan danas zapamćeno. Plenila je svojim šarmom, neposrednošću, zvučnošću,
zvučaće neobično, ali pristojnošću kojom se obraćala i publici i svojim sagovornicima. Jednostavno toj ženstvenoj televizijskoj dami su verovali. U posljednjem intervju koji je dala našem radiju povodom dodele nagrade Vitez poziva, već u bolesničkoj postelji Milica se prisjećala.
Mene su presretali ljudi koji ne poznajem da kažu, jao, molim vas, samo tako, nemojte da prestajete, samo tako, opalite ih dobro.
Bila je na čuvenom spisku Vojislava Šešelja među 20 izdajnika i loših Srba u radioteleviziji Beograd, spisku za odstrel koji je pročitan u udarnom terminu u Vučelićevom dnevniku u 19:30. Bilo je to vreme kada se lako gubila profesionalna čast.
Da me nisu otpustili, ja bih otišla sama iz te televizije, ne bih mogla da pravim te priloge koji idu u program.
Milica je bila potpredsjednica Nezavisnog sindikata Radiotelevizije Beograd, jedan od osnivača Fonda solidarnosti, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predsjednica Centra za antiratnu akciju. Pisac i nekadašnji urednik dramskog programa u televiziji Beograd, Filip David, prisjeća se 90-ih.
Mnogo smo toga prošli zajedno i to su vremena otpora jednom režimu i tu je Milica bila među onima koji su stvarno najviše činili i učinili. Hvala joj na svemu što je učinila.
Vesna Pešić, dugogodišnja predsjednica Centra za antiratnu akciju, upoznala je 24-godišnju Milicu, tada još devojačkog prezimena Ković.
I od onda smo mi stvarno životne drugarice. I jako sam potresena zbog Milicine smrti. Milica je bila osoba koja u svim tim vremenima sve svoje životne zadatke časno vršila. Ja sam u jednoj kritičnoj situaciji kada je Centar za antiratnu akciju negdje 94. godine u ono zlo doba još uvek kad je zapao u određenu krizu, ja sam u jednom trenutku nisam znala kako da spasem centar i onda sam se setila pa Milicu za predsjednicu. I taj period kad je ona bila predsjednica centra, savršeno je radila. Ono što je mene impresioniralo, ona je o svim ljudima imala jako lepo mišljenje. I ja sam mislila, Bože, kako je to moguće? Ja sam mislila da ti neki ljudi su kvarili ili da nisu bili dobri ili da nisu nešto radili. Ne, ona je o svim ljudima jako lepo govorila. Kažem, to je osoba koja prirodno nikad nije napravila grešku, nikad su njena deca u pitanju, nikad su njeni prijatelji u pitanju, nikad je politika u pitanju, a naročito kad je u pitanju njena struka.
Milica Lučić-Čavić je u Radio Slobodna Evropa radila punih 16 godina. U našoj arhivi je ostalo stotine njenih intervjua sa ličnostima iz sveta politike i kulture, koje je objavljivala u pres klubu iz nedelje u nedelju. Njeno ime se u javnosti pojavilo posle dvogodišnje pauze pre 10 dana na spisku dobitnika nagrade Vitez poziva. Ovu vest je primila sa velikim uzbuđenjem.
Jako, jako sam ponos. Nisam sigurna da li ću moći da dođem na primanje nagrade, ali ako budem došla, bit ću vrlo, vrlo srećna.
Znala je da se njena želja neće ispuniti. Tada je još jednom, ali i posljednji put pokazala da dobro razume šta se događa. Ostavila je za sobom sinove Juga i Dušana i petoro unučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kremacija Milice Lučić-Čavić biće obavljena u srijedu 13. marta u Beogradu, a na našoj web stranici možete pronaći in memoriam koji su o Milici napisali Nenad Pejić i Omer Karabek.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz, sedmica, svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz, sedmica, na staroj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević, slušalce koji ostaju sa nama. Podsjećamo da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, koje također možete pronaći na našoj internet stranici.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku i izvodi iz onoga što možete poslušati. Iz Holandije je stigao izvještaj o kvalitetu ispitivanih uzoraka mlijeka iz Srbije, koji nije smanjio zabunu javnosti. Beograđane smo pitali da li se sada osjećaju konačno sigurni.
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve, stvarno.
Čula sam sa raznih strana raznih stvari. To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
Ma ko koga štiti?
Pa ne znam ko koga štiti, zavisi kako se obračunaju.
Govorimo o sve većem pritisku u Bosni i Hercegovini da se na popisu maltene eliminišu svi osim tri konstitutivna naroda, te najavi bojkota nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji je tako zbog promovisanja diskriminacije. Damir Dejanović.
Dakle, ovi iz tri nacionalna stvara, dakle, želili bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom upravo zato što su svjesni toga da postoji, dakle, ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle, koje ne želi da se svrsta u jedan od tri konstitutivna stvara.
Kako u bosansko-hercegovačkom društvu prolaze ljudi koji su suprotstave segregaciji i korupciji u školstvu? Aida, primjer iz Maglaja.
Posao izgubila zbog svog javnog angažmana, prije svega objavljujući tekst u Dvolistu za pravednije obrazovanje Školegium, u kojem je navela primjere loše obrazovne prakse.
Ja sam vam zapravo ispričala jednu priču koju znaju gotovo svi ljudi koji rade u obrazovanju. Znači, nemoguće je da oni ne znaju da naši planovi ne valjaju, nemoguće da ne znaju da ne valja sistem dvije škole pod jednim krovom.
Podaci UNDP-a pokazuju da je svaka druga žena u Srbiji bila žrtva nasilja u porodici, najčešće psihičkog, kaže predstavnica te organizacije Vesna Jarić.
Za ženu još uvek najnesigurnije mesto upravo ono koje bi trebalo da je bude osnovni oslonac u životu, a to je porodični dom. U najvećem broju slučajeva počinioci nasilja jesu muškarci, to najčešće bliski, intimni partneri žena.
Na primjeru sa Kosova poslušajte kakve su posljedice neblagovremeno procesuiranja teških krivičnih djela.
Tim povodom pomenula slučaj Dijane Kastrati, koji je ubio njen suprug. I pored ranijeg zahtjeva da joj se pruži zaštita od odgovornih organa, ona nije bila zaštićena.
Nakon afere snimak u kojoj je u glavnoj ulozi vladajući DPS u Crnoj Gori uslijedio kontraudar sa tajnim snimcima i iznošenjem prljavog veša sa sjednica opozicije. Boris Raonić iz Građanske inicijative.
Ono što je ovdje očigledno da se želi napraviti magla, želi se napraviti blato, a kada je blato, onda su svi prljavi, ako su svi prljavi, onda niko nema pravo ništa da kaže.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dugo očekivan izvještaj iz Holandije je stigao, ali se pozicija suprotstavljenih strana u Srbiji nije promijenila. Vlast tvrdi da je taj nalaz upravo dokaz da je afera namještena, dok opozicija ostaje pri stavu da je dobijen visokostručni dokaz o neispravnosti mlijeka. No, sam izvještaj ukazuje da skoro 70% uzoraka mlijeka poslatog iz Srbije prelazi evropsku granicu dozvoljenog nivoa aflatoksina od 0,05%, a pronađena su i dva uzorka koja premašuju srbijanski standard od dozvoljenih 0,5%. Zajedno sa izvještajem iz Holandije stigla i potvrda da će Crna Gora vratiti 500 tona mlijeka kontaminiranog aflatoksinom uglavnom iz Srbije. Čini se da previše cifara zbunjuje, ali posljednje tri sedmice trajanja skandala vjerovatno nema građanina Srbije koji ih nije zapamtio. Ali su i dalje svi uskraćeni za siguran odgovor na pitanje treba li piti mlijeko ili ne. Miloš Teodorović u minutima što slijede.
Ona je odlučila da se ne obazire. Beograđanka Perka Repanović, uprkos teškim izjavama koje pljušte u medijima, u svoj dom svakog dana donosi onoliko mlijeka koliko može da psi priušti. Podlačimo koliko može, jer naša sagovornica ima problem, kaže, veći od aflatoksina.
Zato što je ovaj život stvarno skupo je sve.
A kada je o samom aflatoksinu, odnosno o mlijeku, reč?
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve. Stvarno, mislim, uopšte ja baš ne da branim ove, da.
Znači, verujete u zvanične izveštaje?
Pa i da verujem, ajde, neka bude tako.
Drugim rečima, neka bude onako kako kaže ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Jedina referentna laboratorija u Evropskoj uniji
je jasno napisao u svom izveštaju da se zbog pouzdanosti načina ispitivanja za mlijeko koje ima 0,647 mikrograma po kilogramu aflatoksina ne može tvrditi da prelazi naš važeći standard.
Precizno, u izveštaju koje je trebalo da stavi tačku na raspravu, a ne da je produžava, stoji da od 48 uzoraka iz Srbije 33 prelaze granicu evropskog standarda od 0,05%. Šta god je Knežević mislio kada je rekao da 0,6 mikrograma po kilogramu ne prelazi evropske standarde, treba podsjetiti da je koliko pre nekoliko dana iz Kancelarije Evropske unije u Srbiji njegovo ministarstvo obavešteno, nakon što je promenilo pravilnik i podiglo dopušteni nivo aflatoksina na 0,5%, da mlijeko takve sadržine i kvaliteta u Uniju Srbija ne bi mogla da izveze. No ministar sada obećava da će u što kraćem roku sve da bude spušteno na ispod 0,05%, te da će u skladu sa tim i pravilnik ponovo da bude menjan.
Pravilnik će biti usklađen sa standardima Evropske unije u što kraćem roku, u proceduri koja podrazumeva prilagođavanje još nekoliko pravnih akata koji se odnose na bezbednost hrane, kako bismo izbjegli situaciju da su međusobno kontradiktorni.
Šta sada predstoji sa samim aflatoksičnim mlekom, najavio je državni sekretar u ministarstvu Danilo Golubović.
Oni će biti pretvoreni mlijeko u prahu, odnosno bit će, kažem, po proceduri sklonjeni i u mlekaru Subotici, u mlekaru Zaječar, pretvoreni mlijeko u prahu, bit će faktički uništeni po propisima.
I tu bi mogao biti kraj, ali samo ukoliko se držite zaključka do koga je došao ministar Knežević.
Ne može se na osnovu jednog dobijenog rezultata koji je na graničnim vrijednosti donositi konačna ocjena o ispravnosti mlijeka, uzbunjivati javnost i državi nanositi ogromna ekonomska šteta. To rade samo politikanti i to je sada čitavoj Srbiji jasno.
Politikant ili onaj koji širi paniku, kako su iz Ministarstva poljoprivrede ocjenjivali, a time što je prvi u javnost izneo pokazatelje o mlijeku sa nedopuštenom količinom aflatoksina, sastojka koji se dobije kada se kravama za ishranu posluži buđevi kukuruz, jeste vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. On ne menja svoju poziciju i ponavlja za naš radio da i sam izveštaj iz Holandije, citat, dokaz neiskrenosti ministarstva prema svojim građanima. Kraj citata.
Ako sam ja kriv, ako mislim da je Goran Ješić kriv što je radio svoj posao i prvo njih upozorio da im mlijeko odgovara pravilniku, onda prihvatamo da sam ja kriv za sve. A nažalost, moja krivica ne može popraviti kvalitet mlijeka.
I zaista, ko je odgovoran za građane koji su bili izloženi riziku koje sa sobom nosi kancerogena materija, a da nisu ni bili svjesni da je konzumiraju, kao i za gubitke koje su bez sumnje pretrpeli proizvođači mlijeka, sektora koji je onako desetkovan, što pokazuje i frapantni podatak da je i pre afere aflatoksin broj krava u Srbiji, očigledno zbog loših uslova za poslovanje, spao sa 1 milion na 400 hiljada. Sve dok su ta pitanja otvorena, afera ne može biti zatvorena, upozorava i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
I zaista ukazuje na nedopustivo ponašanje svih odgovornih u lancu od proizvodnje mlijeka do kontrole proizvoda u prometu.
Zbog ovog posljednjeg, predsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov smatra da smjena četvorice odgovornih koju je javnosti na javnom servisu objavio vicepremijer Aleksandar Vučić nije dovoljna, te da smenjen mora biti i sam ministar Knežević. Po Vučićevim rečima, on je već ponudio ostavku. U finalu kom svedočimo posljednjih dana, uverava bivša ministarka Ivana Dulić-Marković, došlo se do tačke neophodnosti suočavanja sa posljedicama stava koji se danima razvijao na tvrdnji da problem ne postoji, iako je bilo očigledno upravo suprotno.
Može svako da bude ministar, ali mora da ima tim oko sebe koji makar nešto zna. A jedna od prvih stvari u toj bezbednosti hrane koja se zna je da je, na primjer, kada je se pojavila bolest ludih krava u Velikoj Britaniji, isto su ovako počeli da postupaju kao i naši oko aflatoksina, da ignorišu problemi, da ga ne rješavaju, a na kraju su morali da ubiju 4,4 miliona krava.
I na kraju sami razmislite, da li ćete ubuduće sa rezervom kupovati mlijeko i mlečne proizvode. Beograđanka Mara Jovanović odlučila je da se ne obazire na upozorenja, analize, rasprave i tvrdnje, te da sebi i svojoj porodici ne uskrati mlijeko. Uz to, dan nakon što je stigao izveštaj iz Holandije, veruje da zna šta se krije iza priče o aflatoksinu.
To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
Ma ko koga štiti?
Ne znam ko koga štiti, zavisi kako se obračunaju.
Pa da li vi sad sigurno kupujete mlijeko?
Baš me briga, mi smo ozračeni još od 99. prema tome šta ima dalje da se čuvam. Veselo živim, smejem se i živim svoj život normalno.
Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Vijeće ministara još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji bi se trebao održati u oktobru ove godine. Riječ je o tome kako će izgledati pitanje koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje te pitanje o maternjem jeziku. Dok se pitanja rješavaju, nacionalne stranke i pojedinci razletjeli su se na sve strane pa na građane vrše pritisak da se izjašnjavaju u okviru tri konstitutivna naroda. Nevladine pak organizacije okupljene u koaliciji Jednakost najavljuju bojkot popisa i kažu da će u slučaju takozvanog zatvaranja popisnice sa senzitivnim pitanjima sve članove vijeća ministara smatrati lično odgovornim za direktnu diskriminaciju građana i građanki Bosne i Hercegovine. Tema Marija Arnautović.
Popis u Bosni i Hercegovini prvorazredno je političko pitanje. Od rezultata očigledno strahuju svi, iako su svi saglasni da je popis Bosni i Hercegovini neophodan, prije svega zbog ekonomije i privrednog razvoja. No o tim segmentima malo ko govori. Primat su preuzele kampanje kojima se građanima već dugo sugeriše kako će se nacionalno izjasniti, još prije nego što je konsenzusom konačno usvojen zakon na osnovu kojeg će u oktobru biti održan popis, pitanja nacionalnog i vjerskog te pitanje jezika bila su kamen spoticanja bosansko-hercegovačkih političara. Danas čak ni oni koji su promovisali tu ideju ne vjeruju da se na popisu neko treba izjašnjavati kao Bosanac. Zašto bi kada postoje konstitutivni narodi? Sulejman Tihić iz stranke Demokratske akcije.
Ima koje Bošnjaka toga lutanja i zbog toga je potrebno da se objasni građanima da on ništa nije manji Bosanac ako se izjasni kao Bošnjak, da ništa manje ne voli Bosnu i Hercegovinu zato što je Bošnjak, a ne Bosanac.
Ništa fleksibilniji stavovi ne stižu ni od ostalih nacionalnih vođa. Od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, nije bilo neuobičajeno čuti da kategorija Bosanac ne treba ni da postoji.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoje snažne tendencije da se bez nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti izvrši popis i odjednom promovišete neku novu naciju, ovdje Bosance recimo.
Govoreći za Hrvatsku televiziju, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naveo je da se i priča oko popisa može iskoristiti protiv, kako kaže, najmalobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjeruju da će to neki iskoristiti kako bi na neki način motivirali svoje ljude da se izjašnjavaju na jedan ili drugi način, kako bi opet najmalobrojni narod doveli poziciju da budu beznačajni u strukturi prebrojavanja kasnije u odnosu na to izjašnjavanje nacionalno, kako bi došli u poziciju da ih se može i tretirati kao nacionalno manjino.
U međuvremenu, vijeće ministara, iako je trebalo, još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić. To se prije svega odnosi na odluku o tome kako će izgledati pitanja koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje te pitanje o maternjem jeziku. Definisanje ovih pitanja na popisnici upravo je jedan od spornih segmenata pred predstojeći popis. Treba se dakle odlučiti da li će dio tih pitanja biti zatvoren ili otvoren. Iz Republike Srpske su zatražili da popisnica bude potpuno otvorena, dok dio predstavnika iz Federacije, prvenstveno iz reda bošnjačkog naroda, smatra kako bi sistem poluotvorenih popisnica bio najidealniji, odnosno da pored kategorije Bošnjak, Srbin i Hrvat stoji, ne izjašnjava se, te ostali uz nabrajanje 17 pripadnika nacionalnih manjina poznatih zakonom. Ukoliko se desi da ova pitanja budu zatvorena iz nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji Jednakost, najavljuju bojkot popisa. Darko Brkan iz Udruženja građana, zašto ne?
Vijeće ministara nije preuzeo odgovornost, odnosno nije uopšte se odlučilo, odredilo prema tim pitanjima, odnosno prema četiri prijedloga koja su bila za rješavanje tih pitanja u kontekst popisnice, nego je prebacilo odgovornost na Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, upozoravajući pri tome da to urade u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama, što apsolutno ništa ne znači budući da ustav i zakon nigdje ne propisuje kako pitanja na popis treba da izgledaju.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić zadužen je ispred vijeća ministara za proces priprema popisa i koordinacije sa agencijama za statistiku. Hadžić kaže da je na prošloj sjednici vijeća ministara usvojen akcioni plan, ali da nisu usaglašena sva pitanja.
Obzirom da postoje u ovom trenutku četiri ravnopravna prijedloga, na narednoj sjednici vijeća ministara zadužen sam ja i zadužena je Agencija za statistiku da dostavi prijedlog, odnosno da neku vrstu preliminarnog prijedloga koji bi onda bio usvojen i čime bi se stvorile pretpostavke i za popisnicu.
Na pitanje postoji li mogućnost da ova pitanja budu zatvorena na budućem popisu, Hadžić odgovara.
Ja govorim o četiri ravnopravna prijedloga koja govore o varijanti potpune otvorenosti do varijanti varijante, poluotvorene i naravno zatvorene. Svaka od njih u ovom trenutku ravnopravna, a naravno mi se rukovodimo praksama koje postoje i u drugim zemljama našeg ne samo okruženja nego Evropske unije.
Damir Dejanović iz organizacije Revolt iz Tuzle smatra da je riječ o politizaciji popisa.
Dakle, ovi iz tri nacionalna tore, dakle, želili bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom upravo zato što su svjesni toga da postoji, dakle, ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle, koje ne želi da se svrsta u jedan od tri konstitucije.
Sličnog je mišljenje i Dražena Lepir iz organizacije Oštra nula iz Banja Luke.
Sam pokazatelj da se popis u Bosni i Hercegovini nije desio od 1991. govori da to jeste političko pitanje više nego građansko pravo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slučaj mlade nastavnice jezika bosansko-hercegovačkih naroda iz Novog Šehera kod Maglaja, Melise Ismičić, koja je objavila tekst u kojem je analizirala sve bolne tačke bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema i zbog toga dobila otkaz, ukazao je koliko je bosansko-hercegovačko školstvo netransparentno. A zbog hrabrosti da ukaže na probleme, svjesno rizikujući da baš ostane bez posla, Melise Ismičić postala je ovogodišnja najmlađa dobitnica nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Priču o njoj priredila nam je Aida Đugum.
Nakon višegodišnje potrage za poslom, Melisa Ismičić, mlada nastavnica bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika, prije dvije godine zaposlila se u osnovnoj školi Novi Šeher u istoimenom bosansko-hercegovačkom mjestu. Taj posao izgubila zbog svog javnog angažmana, prije svega objavljujući tekst u dvolistu za pravednije obrazovanje Školegijum, u kojem je navela primjere loše obrazovne prakse.
Ja sam vam zapravo ispričala jednu priču koju znaju gotovo svi ljudi koji rade u obrazovanju. Znači, nemoguće je da oni ne znaju da naši planovi ne valjaju, nemoguće da ne znaju da ne valja sistem dvije škole pod jednim krovom, nemoguće da ne znaju kako se rade udžbenici, koliko je u njima grešaka, kako se dolazi do radnih mjesta i tako dalje. I meni je bilo nekako savršeno normalno kad sam sve to uočila da to nekako kažem.
Melisa je prvo objavila nepotpisan tekst kako loše stanje u obrazovanju ne bi vezali za školu u kojoj radi. Željela je da njena kritika bude konstruktivna i poslala je priču pod nazivom "Zato je lakše dobiti tekst iz Splita nego od mene u časopisu Školegijum." Namir Ibrahimović je jedan od urednika ovog časopisa.
Kad je nastajao Školegijum, zapravo ideja je bila da je samo nas nekoliko urednika tu na početku i da će u nekom određenom trenutku brojni prosvjetni radnici iz cijele Bosne i Hercegovine govoriti o svojim iskustvima u nastavi, o svojim problemima. I očekivali smo naravno da ne da bude to hiljade nastavnika, nego makar 10-15 ljudi koji će moći jasno, javno i glasno govoriti.
Kada je u školi pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo ko je napisao tekst, Melisa je javno rekla da je ona to učinila, te nakon toga bila je izopštena iz svog radnog kolektiva.
Nije bio cilj da ja ocrnim uopće taj kolektiv, nego je bila ideja da se preko Školegijuma ispriča jedna priča, budući da je Školegijum časopis koji dolazi u sve škole u našoj državi, da se ljudi prepoznaju pa kažu da zaista ove stvari ne valjaju. Evo vidite i kod njih, kod nas, hajde da ih promijenimo. Međutim, nije bilo tako. Ljudi su to doživjeli kao nekakav lični napad, krenuli da se svete. Neke kolege uopće nisu sa mnom razgovarale. Ja sam bila početnik, onako nekako jako loše prvo iskustvo.
U toj školi Melisa je radila godinu dana. Imala je samo 5 časova, ali kada je došlo vrijeme da se obnove ugovori o radu, ostala je bez posla. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz.
Za razliku od drugih koji su pragmatičari, mediokriteti, poslušnici, Melisa Ismičić je prihvatila, rekao bih, ljudski rizik. U normalnim uvjetima njen čin ne bi bio ni primjećen.
Jedan od urednika časopisa Školegijum, Namir Ibrahimović.
Čitav taj slučaj koji Melisa poslije toga preživjela je zapravo čisti dokaz da obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije javan, nije transparentan i da zapravo postoje neki neformalni centri moći.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mažić kaže da je u školstvu malo hrabrih ljudi koji će ukazati na bolne tačke obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Zamislite Bosnu i Hercegovinu, odnosno Federaciju BiH ili bilo koji kanton ili opštinu, gdje bi umjesto jedne imali desetine i stotine Melisa. Ja sam siguran da bi se stvari poprilično dosta promijenile na bolje.
Melisa Ismičić jedna je od ovogodišnjih dobitnica nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Usred života.
Brutalna ubistva i konstantno nasilje kojim su izložene i dalje su tužna svakodnevnica mnogih žena u Srbiji. Posljednji uznemirujući podaci pokazuju da je gotovo polovina žena tokom života izložena različitim vidovima porodičnog nasilja, psihološkom, ekonomskom, fizičkom ili seksualnom. Priča Milena Nešića.
Dva brutalna ubistva devojaka koje su u posljednjih mjesec dana uzrmala domaću javnost nedvosmisleno ukazuju na beznadežan položaj žena izloženih nasilju u Srbiji. To se dešava u državi u kojoj je prema podacima programa Ujedinjenih nacija za razvoj svaka druga žena zlostavljena u porodici. Iako predstavlja svjetski problem pandemijskih razmjera, situacija u Srbiji dodatno otežava činjenica da je nasilje nad ženama vekovima i decenijama ukorenjeno u rodnim nejednakostima prisutnim na ovim prostorima. To univerzalnu ljudsku zajednicu porodicu može transformisati u najstrašniji košmar za jednu ženu, kaže predstavnica UNDP-a u Srbiji Vesna Jarić.
Najzastupljeniji oblik nasilja jeste psihološko i čak 48,7% žena je bilo izloženo tom obliku nasilja. Kada govorimo o fizičkom nasilju, tu je bilo izloženo čak 21,6% žena. Nažalost, za ženu i dalje još uvek najnesigurnije mesto upravo ono koje bi trebalo da je bude osnovni oslonac u životu, a to je porodica, to je njen porodični dom. U najvećem broju slučajeva počinioci nasilja nad ženama jesu muškarci i to najčešće bliski, intimni partneri žena.
U posljednjih nekoliko godina Srbija se pridružila svjetskom trendu obračuna sa nasiljem nad ženama, ali na tom polju još uvijek postiže skromne rezultate. Ipak nalazi se u društvu zemalja koje su saglasne sa australijskom strategijom koja je postala zvanična platforma Ujedinjenih nacija za rješenje tog problema. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 13 osoba ženskog pola, od kojih dvoje dece, a savjetovalištu protiv nasilja u porodici se za pomoć javilo više od 700 žena i u sigurne kuće smešteno je 75 najugroženijih. Uprkos tome što je u odnosu na period 90-ih zaživeo koncept sigurnih kuća za smeštaj žrtava nasilja i SOS telefona na koje se nasilje može prijaviti, u mnogim sredinama nema interesovanja ili novca za primjenu sličnih programa. Tako najugroženiji ostaju bez preko potrebnog skloništa ili savjeta u teškim trenucima u kojima se nalaze. Nadležni tvrde da su svjesni težine situacije, a državna sekretarka u Ministarstvu rada Stana Božović konkretne poteze najavljuju u aprilu.
Mi ćemo već krenuti sa prvom sednicom najvišeg tela vlade, a to je Savjet za rodnu ravnopravnost, koji će biti sastavljen od kompetentnih predstavnika ministarstava vlade Srbije, od kompetentnih predstavnika civilnog društva kada su u pitanju i nevladine organizacije civilno društvo, koji će se uhvatiti u koštac sa ovim svim problemima na osnovu svih rezultata i ispitivanja da se unapredi položaj žena u Srbiji.
Srbija ima propise kojima se kažnjava nasilje nad ženama. Međutim, iako postoje na papiru, izostaje njihova primjena u praksi, pa nasilnici dobijaju blage kazne zbog čega žrtve višestruku ispaštaju. To je uzrok što se broj žrtava nasilja ne smanjuje, upozorava koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević.
Zaštita žena je jedna potpuno marginalna stvar u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Slobodnaevropa.org.
Reforma pravosudnog sistema na Kosovu uticala je na rad svih institucija. Istakli su danas kosovski zvaničnici na okruglom stolu koji su imali sa predstavnicima stranih diplomatskih predstavništava. Američke diplomate pak su poručile tom prilikom da je od izuzetne važnosti da građani znaju koja su im prava, ali i da im pravosudni sistem Kosova obezbijedi dostupnost pravdi. Amra Zajneli bilježi.
Predstavnici domaće i strane institucije na Kosovu istakli su da se pravosudni sistem u zemlji i dalje suočava sa mnogim problemima. Ministar pravde Hajreddin Kuđi prizna da pravosudni sistem do sada nije funkcionisao baš najbolje i da se građani često osjećaju da se njihova prava ne mogu realizovati onako kako treba. Pravosudni sistem na Kosovu do sada je imao razumevanje građana, ali i celokupnog društva, ja verujem. Vreme je, međutim, da pravosuđe poveća odgovornost, transparentnost i saradnju sa građanima, kazuje Kuđi na okruglom stolu održanom u sklopu kampanje Pravda i ljudi. Ambasadorka SAD-a na Kosovu Tracy Ann Jacobson istakla je da je pre svega važno da javnost zna svoje prava kada je u pitanju pristup sudovima i sudskim informacijama. Nijedan sudski sistem ne može može da radi onako kako treba bez poverenja ljudi. Radili smo na takvim programima, a kako bi poboljšali žalbeni mehanizam i kako bi obrazovali javnost kako ih upotrebiti. Nažalost, Savet tužilaštva i pravosuđa nije uspio da nam dostavi imena onih koji su optuženi za nedolično ponašanje, kazala je Jacobson. Ona je istakla da pravosudni organi na Kosovu imaju za obavezu da deluju kada su svesni o pretnjama i za život građana. Neizvršavanje obaveza u slučajima nasilja predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i Ustava Kosova. Jacobson je tim povodom pomenula slučaj Dijane Kastrati, koji je ubio njen suprug, i pored ranijeg zahteva da joj se pruži zaštita od odgovornih organa, ona nije bila zaštićena. Jacobson je istakla da je ovo presedan za budućnost, zato što zaštita ne bi trebala da obuhvati samo nalog o hitnoj zaštiti, već je potrebna i reakcija policije i tužilaštva, kazala je Jacobson. Pravosudni sistem ima za obavezu da reaguje kada postoji jasna pretnja za nečiji život i u ovom slučaju propust u postupanju je kršenje ljudskih prava i ustava, kazala je Jacobson. Učesnici okruglog stola složili su se da je pravosudni sistem i dalje meta kritika što se tiče neefikasnosti, ali i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Kao odgovor na aferu Snimak, koja je uzdrmala crnogorsku političku scenu, a u kojoj vlast obećava zaposlenja samo za njene članove, koja je zainteresovala i međunarodnu zajednicu, državni list Pobjeda danas je počeo da objavljuje stenograme i tonske zapise sa sjednica vođstva opozicionih partija sa sličnim obećanjima. Da li je riječ o kontraudaru vlasti i pokušaju da se anuliraju negativni efekti afere Snimak, ili sve ukazuje na to da opozicija čini ili bi činila isto ono što spočitava vladajućoj partiji, pitanja su na koje Dimitrije Jovićević potraži odgovore.
Evo funkcije, pratite što tražim. Broj 1, financije. Broj 2, uprava za prihode. Broj 3, turistička organizacija. 4, muzej, potpredsjednik i 7, Herceg-Fest. Nemojte razmišljati o radnim mjestima, svako o čemu zbrinu. Neće niko ostati da visi što se tiče te stvari.
Bio je to glas Milutina Đukanovića sa sastanka opštinskog odbora Srpske narodne stranke 2008. godine, na kome se govorilo o uslovima pod kojima bi ta partija formirala vlast sa Socijalističkom narodnom partijom u Herceg-Novom, a nakon pobjede opozicije na izborima u tom gradu. Danas funkcioner opozicionog saveza Demokratski front Milutin Đukanović kaže da se materijal koji objavljuje Pobjeda nikako ne može upoređivati sa slučajem Snimak, koji svjedoči o zloupotrebama državnih resursa od strane vladajuće partije, a koja sada to pokušava da minimizuje konstruisanje novih afera.
Pokuša njihov da to dovedu isti ravan, da opozicija, evo, i ona se ponaša isto kao vlast, oni pokušavaju na taj način da aboliraju sve. Ko pažljivije prati, njemu je potpuno jasno da ovo prilikom formiranja vlasti i ovo što strateški, sistematski radi DPS, koristeći kompletne državne resurse za promociju svoje partije i uskostranačke stvari, da to je potpuno drugačije od ovoga kad se razgovara o formiranju lokalne vlasti.
Da li imaju razloga za strah od objavljivanja materijala sa sjednica Socijalističke narodne partije, koja je dugo godina bila najjača opoziciona stranka, pitali smo šefa medijskog centra Dragana Koprivicu.
Mi nemamo zaista razloga za brigu, jer je poznato da je SNP jedina partija u Crnoj Gori koja je već odavno otvorila vrata predstavnicima sredstava javnog informisanja za svoje sjednice. Kod nas je i tako i onako sve transparentno.
Da li se na bilo koji način može izjednačavati afera Snima, koja već gotovo sedmicama drma javnu scenu, i ovo što se najavljuje kao nova afera u opozicionim redovima?
Pa mi u ovom trenutku to ne bismo komentarisali, a vrijeme će svakako pokazati šta su.
A šta su stvarni ciljevi? Pokušaj relativizovanja i potiranja negativnih efekata afere Snimak, ili interes javnosti da čuje i šta opozicija iza zatvorenih vrata govori o svojim naumima? Boris Raunić iz Građanske alijanse primjećuje.
Ono što je ovdje očigledno, da se želi napraviti magla, želi se napraviti blato, a kada je blato, onda su svi prljavi, ako su svi prljavi, onda niko nema pravo ništa da kaže. To nije način na koji treba da komuniciramo. Ovdje mi u Crnoj Gori, ukoliko želimo da idemo kod društva naprijed, mi moramo svaku aferu da ispratimo do kraja, da proverimo da li je tu bilo kakvih zloupotreba i da vidimo ko su odgovorali oko ove prve, tako i oko ove eventualne druge. Cijela očigledna namjera je da se napravi blato, da se napravi magla, onda kad je tako, onda smo svi prljavi.
Državni dnevnik Pobjeda najavio je da će narednih dana objaviti obilje materijala sa sastanaka vojstava opozicionih partija, koji je, kako se ističe, dostavljan upravo iz opozicionih izvora. Na njima ćemo, kako tvrdi List, čuti kako se u opoziciji čini sve ono što je vladajućoj partiji spočitavano u okviru afere Snimak. Tako se najavljuju detalji razgovora opozicije o podjeli funkcija, kontroli financija, evidenciji sigurnih glasova, zapošljavanju članova svojih partija, korišćenju položaja za bogaćenje.
Ako budemo pametni, nađemo kompromis među sve. Naćemo kompromis i zadovoljiti sve.
Milutina Đukanovića sa početka priče pitali smo da li se plaši da će u narednim danima biti objavljeno nešto što neće goditi ušima opozicionih kolega i cjelokupne javnosti.
Mi jednostavno te sastanke nijesu snimane. Dakle, snimci došli u javnost, to svi znamo, to očigledno radi državna bezbijednost i ona te snimke prosleđuje kome ona smatra da je potrebno, šta će oni sve iznositi, to je već njihov problem, ali mi nemamo, ja mislim, razloga nikakvog da se plašimo bilo čega.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, kako nam je saopštio portparol Časlav Ešović, ne žele da komentarišu pobjedine stenograme sa sjednica opozicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U dokumentima dana za četvrtak 7. mart toliko. Mladen Marilović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.